sistem koji omogućava nezavisno isključivanje i uključivanje pojedinih delova kanala uređaja za aplikaciju i to ručno ili automatski. Kontrola uključivanja pojedinih sekcija mašine za aplikaciju na osnovu GPS pozicije i prethodno urađene površine. Elektronski uređaj koji komunicira sa perifernim jedinicama i upravlja radom aktuatora na osnovu programa. Elektronski uređaj koji menja protok sredstva saglasno predefinisanim preporukama ili algoritmu. Stacionarni objekti na zemlji koji služe za georeferenciranje slika daljinske detekcije. Zemaljska infrastruktura sačinjena od mreže nadzornih stanica čiji je zadatak da ažuriraju satelitske signale. Linija koja predstavlja isti nivo atributa, elevacija, prinos itd. Metoda identifikacije lokacije tačke na zemlji. GPS uređaji generišu geografske koordinate, dok se u GIS programima koriste pravougaone projektovane koordinate. Rastojanje između grupa uzoraka za koje se računa semivarijansa variograma. Korekcija GPS signala istovremenim prenosom diferencijalne korekcije. Statistička mera rasipanja normalno raspoređenih podataka u odnosu na njihovu srednju vrednost.